Ərzaq təhlükəsizliyi ümumiyyətlə nədir? Bu məsələni mən çoxluğun coğrafiyasına baxsaq, azlığın coğrafiyası çox müxtəlifdir. Fərqli rəqəmlər səsləndirilir. Ortalama rəqəm bundan ibarət ki, bu gün dünyada 852 milyon insan azlıqdan əziyyət çəkir. Sosial sistemindən çıxmış ölkələrdə 28 milyon, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 9 milyon, inkişaf etmiş ölkələrdə isə cəmi 9 milyon azlıqdan əziyyət çəkir. Göründüyü kimi azlığın coğrafiyası elədir ki, müxtəlif ölkələrdə bu problem müxtəlif səviyyədə dayanır. Dünyada bununla bərabər bir göstəricilə səsləndirilir ki, 1,2 milyon adam gün ərzində cəmi 1 dollar hesabına yaşamağa məhkumdur. Afrika qitəsi ümumiyyətlə azlığın ən çox yayıldığı ərazidir. Biz Azərbaycan olaraq azlığın təhdid etdiyi sərhəddə çox yaxın ərazidə yerləşirik. Müxtəlif ekspertlərin hesablamalarına görə quraqlıq hesabına, dünyada iqlim dəyişməsi hesabına baş verən quraqlıq nəticəsində Azərbaycan bu coğrafiyanın içərisinə düşə bilər. Bəzi proqnozlara görə bu yaxın 2050-ci ilə qədər ola biləcək bir vəziyyətdir. Göründüyü kimi dünyanın bir hissəsində, inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar təxminən 600 milyon insan köklükdən əziyyət çəkir, artıq çəkidən əziyyət çəkir, dünyanın digər hissəsində isə insanlar aclıqdan əziyyət çəkirlər. Bunların nisbətinə baxsaq, 852 milyon əgər aclıqdan əziyyət çəkirsə, 600 milyon insan da izafi çəkidən, artıq çəkidən əziyyət çəkir. Daha detallı anatomiyasına baxsaq ki, ərzaq təhlükəsizliyi hansı hesab səbəbdən baş verə bilər? Burada ümumi risk faktorları var, zəif iqtisadiyyat, təbii ehtiyatların tükənməsi, digər tərəfdən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri, yolların, sənaye məsələlərinin altına düşür. Digər tərəfdən enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır. Dünyada bu tendensiya var və dünya əhalisinin artım sürəti təxminən il üçün 90 milyon nəfərdir. 90 milyon ilk baxışda çox da kiçik rəqəm deyil. Bu, Türkiyə boyda, Türkiyədən böyük bir dövlətin hər il meydana gəlməsi və bu insanların qidanın təmin olunması deməkdir. Baxsaq, 1950-ci ildə dünyada kənd təsərrüfatına adam başına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 2,3 hektar idisə, 2020-ci ildə bu 0,9 hektar hesablanır. Azərbaycan reallığından bu göstəricilərə baxsaq, bu göstəricilərin bizdə də ürək açan olmadığını görmək olar. Azərbaycanın əkinə yararlı torpaq sahəsi və əhalisini qarşılaşdırsaq, biz də torpaqla az təmin olunmuş dövlətlər sırasındayıq. Milli standartlarla yanaşdıqda bizim əksər məhsullardan asıllığımız yoxdur. Yəni, ixaldan asıllığımız yoxdur. Amma dünya səhiyyə təşkilatlarını normala götürürlərsə, o zaman bir çox məhsullarda Azərbaycanın ixaldan asıllığı ortaya çıxır, ciddi asıllığı. Bəzi məhsullarda hətta bu asıllıq çox ciddidir. Buğdadan asıllıq 43%, kərə yağından 70%, balıqdan 27%, düyüdən 88%, şəkər 97%, çay, bitki yağları, bunlarda da müəyyən asıllıq var. Əgər asıllıqları qımaq istəyirəm, Azərbaycanda şəkər zavodu var və şəkər tozu istehsal edilir və məhsul kifayət qədərdə ölkədən kənara satılır. Lakin burada məsələnin bir tərəfi var ki, Azərbaycandakı şəkər zavodu kənardan gətirilən xam mal hesabına işləyir. Məhz buna görə burada bu rəqəmlər ortaya çıxır. Halbuki Azərbaycanın Oz şəkər zavodu qurulanda nəzərdə tutulmuşdu ki, hər il 20 min hektarda şəkər çuğunduru əkilsin və o xam mal kimi zavodda emal edilsin. Və bugün 2012-ci ilin göstəricilərinə görə, Forbes jurnalının açıqlamasına görə, Azərbaycan Qazaxıstandan buğda alan ölkələr içərisində 3-cü yerdə durur. Burada 1-ci yerdə Əfqanistan, 2-ci yerdə Qvetamala durur. Yəni, bugünkü vəziyyətimiz budur ki, biz ən ciddi ərzaq məhsulu olan buğdadan daha çox asıllığımız var və bunu aradan qaldırmaq üçün amma ciddi ölkənin ciddi potensialı var. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixalda payı, əgər 2005-ci ilə ya 2003-cü ilə 2011-ci ilə müqayisə etsək, kənd təsərrüfatının payı artıb, ixracda kənd təsərrüfatının payı əhəmiyyətli şəkildə azalıb. Biz daha çox kənardan gətirilən məhsullarla əhalini qidalandırmağa başlamışıq. 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə əsas ərzaq məhsullarında bizim ixal xeyli genişlənib. Burada xüsusilə mən buğdanı qeyd eləmək istəyirəm. 2011-ci ildə əgər 1 milyon 167 min ton biz buğda almışdıqsa, 2012-ci ildə 1 milyon 367 min ton buğda gətirilib ölkəyə və burada əlavə olaraq un da var ki, mən onu xüsusilə qeyd eləməmişəm. 12 min ton da undan gedir söhbət ki, un ixal edilib. Digər məhsullarda da rəqəmlər orada 2011-ci ilə 2012-ci ilə müqayisə etdikdə məlum olur ki, kənd təsərrüfatında 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə əhəmiyyətli geriləmə olub ki, bu qədər məhsulu biz kənardan almağa məcbur olmuşuq. Məhsul azalmasının kökündə Azərbaycanda əkin sahələrində azalma yoxdur. Əksər bitkilərin əkin sahələri demək olar ki, stabildir. Amma Azərbaycanda məhsul istehsalının azalmasının kökündə birinci növbədə məhsuldarlığın aşağı olması dayanır. Bu cədvəldə sizə təqdim olunur Avropa ilə orta göstəricinin Azərbaycanda məhsuldarlıq göstəriciləri. Ayrı-ayrı bitkilərdə müqayisə etsək, bütün məhsullarda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərin məhsuldarlığının çox aşağı olduğunu görmək mümkündür. Çox ciddi az, bəzi məhsullarda iki dəfədən də çox azalır. Məsələn, kələmdə Avropada orta məhsul 85-90 tonda, bizdə 30 tonda, 35 tondur. Müqayisələr göstərir ki, bizdə əsas problem məhsuldarlığın qaldırılması ilə bağlı. Azərbaycan kənd təsərrüfatının vəziyyətinə bağlıdır məhsuldarlığın az olması. Təbii ki, haqlı sual çıxır, niyə kənd məhsuldarlığı azdır? Azərbaycanda təbii resurslar məhsuldarlığın az olmasına imkan vermir. Azərbaycanda günəşdən gələn fotosintetik aktiv radiasiya deyirlər, yəni fotosintezi yaradan radiasiya. Bunun miqdarı kifayət qədərdir. Azərbaycanda torpaqlar da kifayət qədərdir və münbitliyi də lazımi səviyyədədir. Düzdür, bu proses gedir, münbitliyi itirilməsi proses gedir, amma bugün üçün vəziyyət budur ki, burada məhsul istehsal etmək olar. Amma kənd təsərrüfatındakı vəziyyət, mövcud vəziyyət məhsuldarlığın aşağı olmasının əsas səbəbidir. Əkin sahələri məhduddur, fermerlərin maddi texniki bazası zəifdir, kreditə çıxış imkanları yoxdur, gübrələrdən istifadə zəif bir tərəflidir, növbəli əkin tətbiq edilmir, töhfə sahələri məhdud olduğuna görə növbəli əkin tətbiq etmək mümkün deyil. Keyfiyyətli toxum əkin materialla təminat aşağı səviyyədədir. Mən bunu müəyyən cədvəllərlə göstərməyə çalışacağım. İstehsal vasitələr, xidmətlər bahadır. Fermerlərə göstərilən xidmətlər xeyli bahadır. Və bütün bunlar son nəticədə məhsuldarlığın aşağı olmasına gətirib çıxardır. Mən onu sizə bu bir simvolik olaraq bir problem ağacı kimi göstərmişəm. Sort kökün, problemin kökü sort keyfiyyətsiz toxumdur, gübrədir, kreditə çıxışın az olmasıdır. Ortada ağacın gövdəsi, məhsuldarlığın aşağı olmasıdır. Onun yaratdığı fəsadlar isə ağacın yarpaqlarıdır, budaqlarıdır. Məhsulun rəqabət yönlü olmamasına gətirib çıxarır, bazar itirilir, maya dəyəri artıq olur, məhsuldarlığı aşağı olduqda. Və nəticədə ölkənin ərzaq təminatı pozulur və daha da şematik olaraq belə təqdim etmək olar: toxum, suvarma, aqrotexniki tədbirlər və gübrə. Bunların cəmində ortada məhsul formalaşır. Bələr filanlar var, yəni torpaq resursumuz var. Əsas resurs olaraq torpaq resursumuz var. Amma həmin torpaqlarda əkiləcək toxumların təminatına, təchizatına baxsaq, bu cədvəldə görsənilir. Azərbaycanda yararlı torpaq sahəsinə düşən gübrənin miqdarına baxsaq, Fransada hər hektara 92 kg ortalama gübrə istifadə olunur. Qonşu Türkiyədə 64 kg, Azərbaycanda orta göstərici 7-12 kg-dır. İllərdən asılı olaraq bu rəqəm biraz da azala bilir. Əgər gübrə ixalına baxsaq illər üzrə, 1985-ci ildə 267.8 min ton gübrə Azərbaycana gətirilib, 2012-ci ilin rəqəmi 13.1 min tondur. Göründüyü kimi, gübrədən istifadə kəskin şəkildə, təkcə azot gübrəsindən istifadə edirlər və gübrənin verilmə vaxtına əməl etmirlər. İki şey burada qoşalaşır. Təkcə azot gübrəsindən istifadə etmək bitkilərin görkəmini, boy inkişafını təmin etsə də məhsuldarlığın kifayət qədər artmasında rol oynaya ala bilmir. Əgər ölkəyə gətirilən gübrənin tərkibini təhlil etsək, bu bir daha təsdiqini tapır ki, ölkəyə əsasən azot gübrəsi gətirir.